Velkommen til den anden podcast om ledelse med livsstyrke i en række på 10 podcast. Hver af de 10 podcast handler om den teori, der bliver præsenteret på de 10 moduler på lederuddannelsen, som over et år foregår i Nationalpark Molsbjerg. Jeg hedder Jens Damkjær, jeg er erhvervspsykolog og underviser på lederuddannelsen Ledelse med livsstyrke 2023-2024, sammen med erhvervspsykolog Hanna El Koli og coach Henrik Mikkelsen. Sidste gang var første undervisningsgang. Her var vi sammen om en generel introduktion til ledelsesbegrebet og til livsstyrkemodellen. Denne model sammenfatter en mængde psykologisk teori og forskning omsat til et livs- og ledelseskompas, der kan hjælpe med at sænke stress og sygdom, fremme trivsel og kvalitet i præstationer og fremme bæredygtighed i produkter og ydelser. Det har vi brug for i en tid, hvor forandringshastigheden kan siges at have nået et tempo, hvor flere og flere mennesker kommer til at lide af belastningssymptomer, det vi også kalder stress i daglig tale. Udgangspunktet er teori og forskning i, at vi kulturelt set har bevæget os for langt væk fra det liv, vi biologisk er disponeret for at leve. Forskellen på vores daglige liv i organisationer og på sociale medier er blevet til det, Chris McDonald kalder et mismatch. Ved at være i naturen, bruge naturen aktivt, og forstå, hvordan vores psykologiske sundhed er dybt forbundet med naturen, kan vi genvinde livskraft og levedygtighed, det der med et godt gammelt dansk ord også hedder livsstyrke. Lad os prøve at tage et kort blik på livsstyrkemodellen fra sidst. De senere års forskning, særligt i et nyt forskningsfelt kaldet epigenetik, det peger på, at relationer har en afgørende betydning for, hvordan vores gener udtrykker sig. Det vil sige, de relationer, du indgår i til dine fysiske omgivelser, de relationer, du indgår i til andre mennesker, men også den måde, du forholder dig til dig selv på, helt er afgørende for, hvordan dine gener udtrykker sig. Vi har ganske enkelt opdaget, at der sidder nogle små molekylstrukturer, kaldet histoner, som sidder oven på generne og lytter med på kvaliteten af de relationer, du indgår i til dine omgivelser og til dig selv. Og her lukker histonerne op og lukker for andre gener, så nogen kan få lov at udtrykke sig, og andre ikke kan. Det har stor betydning for, om dine gener udvikler, eller folk giver lov til at udvikle nogle stoffer, som er gode for dig, som styrker dit immunsystem og dit helbred, eller også at dit gener fokuserer på, og skabe stoffer som stresshormoner, som kortisol, som over tid kan virke nedbrydende på dit immunsystem, som sænker funktionen af din hjernekapacitet, og som også gør, at du bliver mere syg. Livsstyrkemodellen den fokuserer på 5 forskellige grundtyper af relationer. I de her 5 grundtyper af relationer, der er det sådan, at der kan relationerne have den kvalitet, at de faktisk opbygger dig med livsstyrke, får dine gener til at producere nogle stoffer, som er gode for dig, eller også så kan relationerne have en stressende kvalitet over tid, som gør, at de her gode stoffer, de ikke bliver produceret, men der derimod bliver produceret stresshormoner som kortisol over tid, som over tid vil være nedbrydende på dit immunsystem og på, hvordan du fungerer. De 5 kilder starter med kroppen. Når du bruger din krop godt, når du sover, spiser sundt, når du er aktiv i naturen, så vil du opleve, at du kan opnå et kropsligt velvære. Det er den første kilde til livsstyrke. Den næste kilde til livsstyrke, det er, når du oplever at lykkes med dine præstationer. Oplever du, at det du gør, det har en god kvalitet, så vil din hjerne belønne dig med stoffer som dopamin, og du vil opleve en yes-følelse, en følelse af, at du har gjort det godt. Og den kvalitet, der psykisk viser sig her, den kalder vi for selvtillid. Den tredje kilde til livsstykke, den ligger i dig selv. Den handler om din eksistens, den måde, du træder i karakter i dit liv, i din verden, i din hverdag og som leder på. Det er her, du kan oplade dig selv gennem den psykiske kvalitet, vi kalder for selvværd. Selvværd, det opnår du, når du kan mærke dig selv. Når du tillægger dine kropsfornemmelser, dine følelser, dine tanker, den du er, det du holder af, den måde du ser ud på, din opvækst, når du tillægger det en værdi, så opbygger du selvværd. Det kan du bruge aktivt til at skabe et godt liv for dig selv, men også til at skabe gode ledelseshandlinger med. Fordi når du lytter til informationer fra din krop, dine følelser, dine tanker og dine erfaringer, så vil du kunne mærke, hvad det er for nogle valg, der er vigtige at tage. Du vil kunne tage gennemtænkte og gennemfølte, gennemmærkede værdifulde valg, og på den måde kunne skabe nogle gode forandringer både for dig selv og for dine medarbejdere og din virksomhed. Den fjerde kilde til livsstykke, det er socialitet. Det her, du kan lade op med en følelse af vidhed, en følelse af fællesskabsfølelse. Socialitet er enormt livskraftigt. Og det er det, fordi andre mennesker, de kan betyde rigtig meget for, hvordan du lader op eller lader af med livsstyrke. Er det sådan, at nogle kunder, at dine medarbejdere eller dit lederteam, kigger på dig og siger, det var sørme godt gået, vi har brug for det, du kan, så vil du lade op med selvtillid, samtidig med, at du føler en fællesskabsfølelse. Kigger de også på dig og siger, du er et godt menneske, vi er glade for, at det lige præcis er dig, der er med her, ja, så vil du også lade op med selvværd. Omvendt er du i en sammenhæng, hvor folk de lader dig vide, at det du kan, det er der ikke brug for. Det menneske, det du er, det gider de faktisk ikke være sammen med, og det synes egentlig, at du er bedre at se din hæl, end at du er med i fællesskabet, så lader du jo lige så meget af. Den sidste kilde, hvor det er muligt at oplade med livsstyrke, det er spiritualitet. Det er her, hvor du kan lade op med at føle dig forbundet med noget større livgivende end dig selv. Den oplevelse er der rigtig mange mennesker, der får i naturen, men kan også få den andre steder, som for eksempel som holdånd på et sportshold, til en stor givende koncert, og selvfølgelig også i nogle af de kendte religioner, som vi har, når vi kommer i en kirke, i en moské, en synagoge eller nogle helt fjerde steder. Gennem historien så kan vi se, at der er også mange mennesker, der kan have nogle spirituelle oplevelser, nogle indfald eller inspirationer, som får en helt særlig betydning for dem, som giver deres liv en særlig meningsdybde og som tilfører dem en særlig værdi med det, de går og laver til dagligt. Det var de fem kilder. Arbejdet med at tilegne dig livsstykke psykologi, det går gennem teoretisk forståelse, refleksion med livsstyrke logbog og ved at gøre dig erfaringer i praksis som leder i din hjemmeorganisation. Arbejdet med livsstyrkemodellen, det har til formål at give en dyb indsigt i menneskets psykologi i teori og praksis og har sådan tre grundlæggende udviklingstrin. Som leder for det første at få indsigt i din egen livsstyrke. At du forstår, hvad der lader dig af, og hvad der lader dig op, særligt i dit arbejdsliv. Dernæst, at du har fået teorien så meget ind under huden i teori og praksis, at du kan benytte livsstyrkemodellen til at forstå, hvad der lader dine medarbejdere op med livsstyrke, og hvad der dræner dem for livsstyrke. Endelig som det tredje trin, at kunne gå på et metaniveau og skabe rammer, der sænker risiko for, at du selv og medarbejdere, at de lader af, og øger sandsynligheden for, at du har livsstyrke medarbejdere og livsstærke kunder. Den her anden undervisningsgang, den fokuserer på, at vi er natur. Fokuserer på kroppen i naturen, naturen i kroppen, at vi er natur som første kilde til at opnå livsstyrke. Vores gener indeholder mange informationer om, hvordan vi lever, spiser, præsterer, er sociale, samler kræfter, formerer os og siger farvel til livet i tæt samhørighed med naturen. Disse informationer de er samlet gennem flere millioner af år og aktiveres, når vi igen kommer ud i naturen. Derfor så foregår lederuddannelsen Ledelse med Livsstyrke i smukke Nationalpark Mols Bjerge. Det er her, du kan lade op som menneske. Det er her, du kan udvikle dine indsigter som leder gennem ro og refleksion over din daglige ledelsespraksis. Lad os prøve at kigge på nogle af de elementer, som gør, at det er så vigtigt at kunne være i naturen for at lade op. Lad os kigge på den rolige gang. Det er sådan, at bevægelsescentret det sidder tæt på hjernens belønningscenter. Så når du går i naturen i en rolig, afslappet, rytmisk gang, så udløses der dopamin i en tilpas mængde, som fremmer velvære. Du kan gå en tur for dig selv. Du kan måske opleve, at når du træder ud af bilen og træder ind i naturen og begynder at falde en lille smule til ro, så kommer der et mylder af tanker. Men bliver du ved med at gå i et roligt tempo, uden at skulle noget, lad være med at kigge på uret og telefonen, så vil du opleve, at efter et stykke tid, så kommer du til at glemme dig selv. Din hjerne falder til ro. Tankerne de begynder at falde lidt til ro. Og du vil ofte få en klarhed i de tanker, som er. Herefter så kan det være givtigt at vandre videre, og måske foretage nogle refleksive samtaler med andre, mens I går. Det kan uddybe den klarhed, dine tanker ved at opnå, om f.eks. de ledelsesudfordringer, der ligger dig på sinde. Lad os kigge lidt mere på, hvad det egentlig er, der sker, når du går med rolig gang i naturen. Lad os kigge lidt på en model, som er lavet af neurologen McLean, og som særlig er kommet til Danmark med den danske psykolog Susan Hart. Hjernen er meget kompliceret med mange forbindelser, men nogle gange så kan det hjælpe os, at vi laver nogle modeller, som kan skabe klarhed i vores forståelse af, hvordan hjernen virker. Den her model, den kaldes den tredelte hjerne. Der kigger vi på tre dele af hjernen, som starter med hjernestammen nede ved vores rygmarv. Det er her, vi får fysisk og psykisk energi fra. Det er her, vi opnår vågenhed, slapper af. Det er også her, at sådan nogle grundlæggende reaktionsformer som kamp og flugt ligger. Og det er her, at vi kan få informationer om vores kropstilstande. Den midterste del af hjernen kaldes det limbiske system. Det er her, vores følelser grundlæggende har til stede. Det kan dreje sig om motivation, lyst, vrede, glæde, afsky, overraskelse, angst, frygt, ked af det eller tristhed. Det er nogle af de grundfølelser, som er i den her del af hjernen, og som gennem vores relationer til os selv og til omverdenen udvikles til nogle mere forskellige typer af mere forfinede følelser. Der er noget særligt ved det her følelsesmæssige system. Det er, at det er langsomt lærende, og det er langsomt aflærende. Endelig så har vi det, vi kalder storhjernen, eller frontex. Det sidder inde bag ved panden, inde i frontallapperne. Og det er her, vi har det, vi almindeligvis kalder for tænkning. Det er her, hvor vi kan informationsbearbejde. Det er her, hvor vi kan styre vores motorik. Det er her, hvor vi kan planlægge. Det er også her, hvor vi kan kontrollere vores følelser. Den her storhjerne og vores tænkning, den er almindeligvis hurtigt lærende. De her tre hjernedele, når vi oplever stress i dagligdagen, som overbelastning, så vil de her tre dele af hjernen, sådan billedligt talt, så vil de ikke kunne arbejde så godt sammen. Det vil sige, vi mister kapaciteten til at mærke os selv, vi mister kapaciteten til at få integreret informationer i vores tænkning, og vi mister faktisk også kapaciteten til at være empatiske med andre mennesker. Vi kan sige, at stress bevirker en disintegration af hjernen. Vi kan ikke mærke os selv. Opholder vi os i naturen, finder vi ro i naturen, ja, så sker der det, at de tre dele af hjernen, de falder til ro, og så kan de igen begynde at samarbejde, sådan som de egentlig bør samarbejde. Vi kan sige, at vi kommer i kontakt med os selv og kan tænke mere klart, og at det sker, når vi vandrer, når vi sidder stille på en træstamme, når vi bader eller på andre måder er i naturen. Lad os fordybe os en lille smule i begrebet stress. Vi ved, at det fylder mere og mere for mennesker. Vi ved, at i Danmark der er der et tab af arbejdsdage på 1,5 millioner dage om året. Vi ved, at det koster i omegnen af 27 milliarder kroner, at folk ikke er på arbejde og skal i stressbehandling. Og vi ved, at det har store personlige konsekvenser for mange mennesker, men jo også store konsekvenser for de familier, der bliver ramt af mennesker med stress, og i særdeleshed også de arbejdspladser, som må undvære skattede og dygtige medarbejdere, fordi de er overbelastet. Så hvad er stress egentlig? Selve stressbegrebet, det kom til verden, da en gut, der hedder Hans Selye, han formulerede det. Egentlig ville han måske nok have haft kaldt det strain i stedet for stress, og måske havde det også været mere passende. Strain lægger mere vægt på selve betydningen af belastning, og det er præcis, hvad der menes med stressbegrebet. Faktisk så er det sådan, at Hans Selye han formulerede to stressbegreber. Det ene, det negative stress, som han kaldte distress, og det andet, som han kaldte for positiv stress eller øvstress. Det positive stressbegreb, det skal vi se lidt mere på næste gang, hvor vi skal kigge på det at kunne præstere godt og opnå livsstykke gennem selvtillid. Men denne gang lidt mere om det negative stressbegreb, distress. Negativ stress, det kan ses som psykens positive respons på overbelastning, der både kan være af psykisk eller fysisk karakter. Det skal altså forstås sådan, at det er, når krop og psyke svarer igen med nogle forskellige typer af symptomer. For eksempel, at man bliver lidt rådvild, at man ikke helt synes, man har den energi, man plejer at have, at man ikke sover så godt, at man har mange negative tanker om alt det, man skal nå, men ikke når, at man kan mærke, at man har en kort lunte. Måske, hvis man har nogle kroniske lidelser, at de bliver forværret, at man oplever, at man ofte skal på toilettet, eller man oplever, at man har trang til stimulanser, slik, kage, rødvin eller andet. Og man også kan opleve, at man har nedsat sexlyst. Sådan nogle ting kan være udtryk for, at man føler sig overbelastet. Den her negativ stress, den har kan komme, kan man sige, grundlæggende to former for overbelastning. Den ene er den, som vi måske mest er designet til igennem vores udviklingshistorie, det er nemlig den akutte stress. Det er, hvor sådan populært sagt sabeltigeren dukker frem af buskadset og jagter os, og vi lige pludselig får blodtrykket helt op og kører og skal enten løbe eller kæmpe, og det er nu, vi skal det. I de mange, mange tusind år, hvor vi levede på savannen, som samler og jæger, ja, der var de her stressbelastninger ret kortvarige. Enten så blev vi et og slået ihjel af sabeltigeren, eller også så slap vi væk fra den, og så var faren over. Det er altså den akutte stress. Den anden type af stress, og det er den, vi i vores moderne samfundsliv er mest ramt af, det er den kroniske stress. Det er, hvor vi står op dag efter dag og oplever, at der er nogle udfordringer eller mere nogle krav til os, som vi ikke oplever, at vi kan håndtere. Og selvom vi gør en masse og prøver en masse, ja, så oplever vi faktisk stadigvæk ikke at leve op til de krav, der stilles til os. Det vil sige, at vi står op med stress, og vi går i seng med stress. Det er det, vi kalder den kroniske stress. Og det er den, der gør, at niveauet af stresshormoner som kortisol eller adrenalin og noradrenalin, det er i blodet over tid. Og den type af stress er meget skadelig for os. Den bevirker, at vores gener reagerer på det, og ikke længere producerer de genopbyggende stoffer, som vi har brug for. Kigger vi på vores nervesystem i forbindelse med stress, så kan vi sige, at når vi sover, når vi falder til hvile, når vi går en rolig gang i naturen, når vi sætter os på sandet ved vandkanten af havet og hører bølgerne skvulpe, når vi er i gode venners lag og afslappende, ja, så er det, at vi skifter mere eller mindre over i det parasympatiske nervesystem, som er det restituerende nervesystem. Når vi almindeligvis er i vågen og i gang, ja, så er det det sympatiske nervesystem, det aktive nervesystem, som er virksomt. Vi har brug for døgnet igennem både at være i aktivitet, det vil sige aktivere det sympatiske nervesystem og præstere, og slappe fuldkommen af, det vil sige aktivere det parasympatiske nervesystem. Det stressende liv gør ved os, det er, at vi får aktiveret det parasympatiske, det vil sige det afslappende nervesystem, alt for lidt, og det sympatiske nervesystem alt for meget. Går du en tur langs vandet? Går du en tur i skoven? Er du et sted med en flot og frodig udsigt og natur? Ja, så sænker det stress og fremmer funktionen af det parasympatiske nervesystem. Og det gør det, fordi vi evolutionspsykologisk, så forbinder vi det med tryghed. Når der er grønt, når der er frodigt, så er det tegn på, at der er mad. Når vi kan stå på en bakke og se ud, mens vi står under nogle træer, så er der ly, og vi kan spotte fjender på lang afstand. Derfor så er smuk natur ikke bare smuk natur. Smuk natur og gode udsigter, de fremmer funktionen af et rigtig, rigtig godt nervesystem, får os til at tænke klar, får vores immunsystem til at fungere og gør, at vi kan tænke bedre over de ledelsesudfordringer, vi står i. Lad os afrunde den her podcast, der fokuserer på, at vi er naturen. Som fokuserer på naturen i os som mennesket og mennesket i naturen, ved at kigge en lille smule på naturens livsstyrkende kemi. Lad os kigge på den slags stoffer, som kaldes phytoncider eller phytoncides. Det er kemiske stoffer, som træer og planter de benytter til at kommunikere med hinanden, blandt andet for at forhindre insektangreb. Der er særlig mange phytoncider i skove, og de her kemiske forbindelser, de har vist sig at have en gavnlig virkning på vores helbred. Og det er særligt i forhold til at reducere vores blodtryk, det er i forhold til at sænke mængden af stresshormoner i blodet, og så er det i forhold til at øge mængden af NK-celler, det der også hedder natural killer cells, der er vigtige for vores immunforsvar, blandt andet for at bekæmpe virus og kræftceller. Så det er ikke bare sådan, at træer og planter de kommunikerer hinanden, at de er i stand til at sige, at nu bliver vi angrebet af en slags larver, og så på den måde faktisk kan kommunikere om at tiltrække nogle insekter, der kan komme og spise de her larver, der spiser af træernes blade. De her stoffer de har altså også en funktion på dyr omkring, som for eksempel mennesket, og på den måde virker positivt ind på vores nervesystem, på vores krop, på vores stressniveau. En anden type af kemi er det, som vi kalder negative ioner. Negative ioner de findes særligt i vand. Der er flest negative ioner udenfor og særligt i skove, ved åer, vandløb og ved havet. Det er sådan, at det kan være, at du tænker, når det regner udenfor, eller er lidt vådt, at så skal man da ikke ud. Men næste gang, at det regner og er lidt vådt, så kan du jo tænke over, at det er særligt, når det regner, at der er særlig mange negative ioner i luften, og at de negative ioner, de rammer din næse, og dem inhalerer du jo. Og det er slet ikke så skidt, fordi negative ioner, de har en gavnlig virkning i forhold til at øge dit velvære, i forhold til at virke opfriskende, og så virker de faktisk positivt ind på at styrke din kapacitet til at tænke klart. Så regnvejr, det er faktisk ikke så skidt endda. Vi runder af for denne gang her om, at vi er natur. Jeg vil sige tak for, at du fulgte med her i den anden podcast om ledelse med livsstyrke. Du kan eventuelt høre den igen, mens du vælger at gå en tur i naturen. Hvis du gør det, så vil jeg anbefale, at du indimellem slukker for podcasten og blot nyder at lade kroppen falde ind i en god og afslappende rytme. Snuse naturens dufte ind, snuse fytoncider, negative ioner ind, og giv dig tid til at forundre dig over et smukt træ eller en fugl, der vælger at blive siddende lidt, for at du kan få lov til at fryde dig over, hvor smuk den er. Og så vil der måske det, at uden du tænker over det, så kommer du til at tænke klart over nogle af de ledelsesudfordringer, det har, og nu kan se, hvordan det er, du skal træffe de bedste beslutninger. Det sker, sjovt nok, lige præcis, når du slet ikke tænker over det. Vi høres ved i næste og tredje podcast, der handler om den anden kilde til livsstyrke, nemlig hvordan du lader op med selvtillid gennem dine præstationer generelt, og særligt dine ledelsespræstationer. Vi høres ved. Det var Jens Damkjær her. Ha' det godt, og god gåtur.